Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V katechéze dnes Svätý Otec vysvetlil symbol krstnej vody a význam krstných sľubov. Prinášame vám aj komentár pátra Jána Ďačoka s názvom Alfie Evans a nový totalitarizmus.
Od mikrofónu vás zdravia Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri dnešnej generálnej audiencii na Vatikánskom námestí pápež František pokračoval v cykle o sviatosti krstu katechézou s názvom Prameň života. Zameral sa v nej na ústredné časti obradu krstu, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici, na posvetenie vody a krstné sľuby, zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery.
Ako vysvetlil Svätý Otec, nad vodou v krstiteľnici sa pri obrade krstu vzýva moc Ducha Svätého, aby nadobudla silu znovu zrodiť a obnoviť človeka. Úkon je vecou vody, avšak účinnosť je od Ducha Svätého, citoval pápež slová Svätého Ambróza.
Námestie Svätého Petra bolo ako zvyčajne zaplavené veriacimi z celého sveta. Zo Slovenska boli prítomné dve pútnické skupiny, v ktorých boli zastúpené najmä oblasti Stropkova a Trnavy.
Vypočujme si plné znenie katechézy pápeža Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V pokračovaní reflexie nad krstom by som sa chcel dnes pristaviť pri ústredných obradoch, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici. Zamyslíme sa predovšetkým nad vodou, nad ktorou sa vzýva moc Ducha Svätého, aby mala silu znovu zrodiť a obnoviť. Voda je kolískou života a rozkvetu. Zatiaľ, čo jej nedostatok spôsobuje vyhasnutie akejkoľvek plodnosti, ako sa to deje na púšti. Voda však môže byť aj príčinou smrti, keď pohlcuje do svojich vln, alebo keď vo veľkom množstve všetko zaplaví. A napokon voda má schopnosť umývať, prať a očisťovať.
Vychádzajúc z tohto prirodzeného, všeobecne uznávaného symbolu, Biblia opisuje Božie zásahy a prísľuby prostredníctvom symbolu vody. Avšak moc odstrániť hriechy nespočíva v samotnej vode ako takej, ako to vysvetľoval svätý Ambróz novopokrsteným. Videl si vodu, avšak nie každá voda uzdravuje. Uzdravuje tá voda, ktorá má Kristovu milosť. Úkon je vecou vody, avšak účinnosť je od Ducha Svätého.
Preto cirkev nad vodou vzýva pôsobenie Ducha Svätého, aby tí, čo v nej príjmú krst, boli pochovaní s Kristom v smrti a spolu s ním vstali z mŕtvych k nesmrteľnému životu. Modlitba požehnania hovorí, že Boh pripravil vodu, aby bola znamením krstu, a pripomína hlavné biblické predobrazy. Nad vodami sa na počiatku vznášal Duch Boží, aby vodu urobil zárodkom života. Voda potopy značila koniec hriechu a začiatok nového života. Cez vody Červeného mora sa Abrahámovi synovia vyslobodili z egyptského otroctva. Vo vzťahu k Ježišovi sa tu pripomína jeho krst v Jordáne, krv a voda, čo vyšli z jeho boku, ako aj vyslanie učeníkov krstiť všetky národy v mene Najsvätejšej Trojice.
V sile tejto pamäti žiadame Boha, aby na vodu krstiteľnice zoslal milosť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. A tak sa táto voda mení na vodu, ktorá v sebe nesie silu Ducha Svätého. A touto vodou, s mocou Ducha Svätého, krstíme ľudí, dospelých, deti, všetkých.
Keď sme posvetili krstnú vodu, je potrebné pripraviť si srdce na pristúpenie ku krstu. To sa uskutočňuje zrieknutím sa zlého ducha a vyznaním viery, dvoma vzájomne úzko prepojenými úkonmi. V tej miere, ako hovorím nie návrhom diabla, čiže toho, ktorý rozdeľuje, som v stave povedať áno Bohu, ktorý ma volá, aby som sa mu pripodobnil v myslení i v skutkoch.
Diabol rozdeľuje. Boh vždy spája spoločenstvo ľudí do jedného ľudu. Nie je možné prilnúť ku Kristovi, kladúc podmienky. Je treba dištancovať sa od istých pút, aby sme mohli opravdivo objať druhé. Buď si za dobre s Bohom, alebo si za dobre s diablom. Preto zrieknutie sa a vyznanie viery idú ruka v ruke. Je potrebné zničiť mosty, zanechajúc ich za sebou, aby sme sa vydali na novú cestu, ktorou je Kristus.
Odpoveď na otázky, zriekate sa zlého ducha, všetkých jeho skutkov a všetkých jeho pokušení, je formulovaná v prvej osobe jednotného čísla. Zriekam. Rovnakým spôsobom sa vyznáva aj viera cirkvi, hovoriac verím. Zriekam sa a verím. Toto je základ krstu. Je to zodpovedné rozhodnutie, ktoré si vyžaduje, aby sa premietlo do konkrétnych činov dôvery v Boha. Vyznanie viery predpokladá úsilie, ktoré samotný krst pomôže udržiavať s vytrvalosťou v rozličných situáciách a skúškach života.
Pripomeňme si starobylú múdrosť Izraela. Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj pevne v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku, čiže priprav sa na boj. A prítomnosť Ducha Svätého nám dáva silu, aby sme dobre bojovali. Drahí bratia a sestry, keď ponárame ruku do svetenej vody, napríklad pri vstupe do kostola, a keď robíme znamenie kríža, pomyslíme s radosťou a s vďačnosťou na krst, ktorý sme prijali. Táto svetená voda nám pripomína krst a obnovme svoje amen, čiže som rád, aby sme žili ponorení do lásky Najsvetejšej Trojice.
Nell'amore della Santissima Trinità. Grazie.
Teraz už dáme priestor téme, ktorá v posledných týždňoch hlboko zarezonovala vo verejnosti prakticky na celom svete. V komentári sa nám prihovorí páter Ján Ďačok, kňaz, lekár, odborník na bioetiku, ktorý pôsobí na Pápežskej univerzite Gregoriana a je zároveň teológom apoštolskej penitenciárie.
Milí poslucháči, dovoľte, aby som sa s vami podelil o niekoľko postrehov, ktoré súvisia s Alfie Evansom, malým chlapcom z anglického Liverpoolu, ktorý zomrel v noci z 27. na 28. apríla tohto roku. Alfie mal 23 mesiacov a trpel na neznámu degeneratívnu chorobu nervového systému, ktorej príčina sa doteraz nepozná. Je pravdou, že bol ťažko chorý a s veľkou pravdepodobnosťou by bol zrejme zomrel, či už v bližšom alebo vo vzdialenejšom časovom horizonte. Čo však prekvapuje a zaráža, a je vám zaiste dobre známe, je postoj, podľa ktorého anglickí lekári v decembri 2017 rozhodli, že, citujem, nie je v najlepšom záujme dieťaťa pokračovať v udržiavaní životne dôležitých funkcií. Koniec citátu. Inými slovami, lekári boli za prerušenie príjmu potravy a tekutín a za odpojenie umelého dýchacieho prístroja. Podľa nich sa jeho stav nemohol ani zlepšiť, ani viesť k uzdraveniu. Taký postoj by však viedol k usmrteniu chlapca. Rodičia tento návrh rozhodne odmietli a tak do tejto dramatickej a ťažkej situácie zasiali anglické súdy, ktoré vrátane najvyššieho súdu iba potvrdili stanovisko lekárov. Súdne rozhodnutia stanovili aj deň, aj čas, keď mal byť chlapec odpojený od dýchacieho prístroja, avšak tieto dátumy sa tajili pred verejnosťou. Nepomohol ani záujem troch alebo štyroch zdravotníckych zariadení, predovšetkým uznávanej detskej nemocnice Bambino Gesù v Ríme, ujať sa tohto chlapca a poskytnúť mu primeranú zdravotnícku starostlivosť. Nepomohla ani opakovaná podpora pápeža Františka a či udelenie štátneho občianstva Talianskej republiky pre chlapca. Zaraža odpor zo strany anglických lekárov a sudcov, ktorých postoj sa môže preložiť aj takto. O jeho živote rozhodujeme my. Nech zomrie pod našim dohľadom a v našej krajine. Nedovolíme, aby bol prevezený niekde inde, kde by sa jeho umieranie predĺžilo alebo by sa mu prípadne predišlo. To je však arogantný postoj, ktorým sa človek a jeho inštitúcie stavajú do pozície absolútneho pána, ktorý si udeľuje právomoc rozhodovať o živote iných. Na druhej strane, poslanie medicíny je, aby stanovila diagnózu a liečila, keď sa dá a ako sa dá, a keď to nie je možné, aby sprevádzala chorého a zmierňovala jeho utrpenie až po prirodzenú smrť. Medicína má zabezpečiť fungovanie životne dôležitých funkcií, ako je dýchanie, činnosť srdca, príjem stravy a tekutín. Zo strany talianskych lekárov sa v prípade Alfieho uvažovalo o tzv. Tracheostómii, teda o urobení otvoru do priedušnice a o následné napojenie na dýchací prístroj. Uvažovalo sa aj o zavedení hadičky do žalúdka cez prednú brušnú stenu, tzv. PEK, ktorá by uľahčovala podávanie vhodne upravenej stravy a tekutín. Nová charta zdravotníckych pracovníkov, ktorú vydala Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve v roku 2016, o povinnosti výživy a prísunu tekutín stanovuje, citujem. Výživa a hydratácia, aj umelo poskytované, patria medzi základné formy starostlivosti o zomierajúceho, pokiaľ nepredstavujú neprimeranú záťaž alebo nejaký úžitok pre chorého. Ich neoprávnené prerušenie môže znamenať vo vlastnom zmysle eutanáziu. Podávanie výživy a tekutín aj umelým spôsobom je v súlade so zásadou riadného a primeraného prostriedku na zachovanie života. Je teda povinné do tej miery, kým sa ukazuje, že sa tým dosiahne vlastný cieľ tohto konania, spočívajúci v zaistení hydratácie a výživy pacienta. Takto sa zabráni utrpeniu a smrti v dôsledku vyhľadovania a dehydratácie. Tu končí citát bodu 152 spomínanej novej charty. Možno sa opýtať. V prípade Alfieho išlo teda o eutanáziu? Áno. Alfie zomrel v dôsledku odpojenia dýchacieho prístroja a prerušenia prísunu výživy a tekutín, ktoré boli preň životne dôležité. Došlo k tomu 23. apríla vo večerných hodinách. Po týchto krokoch bolo len otázkou krátkeho času, kedy zomrie. A naozaj po 4 dňoch zomrel. Jeho smrť však nebola prirodzená, ale vedome chcená a spôsobená. A preto pojem eutanázie je naozaj na mieste. Poslaniu medicíny však nepatrí a nikdy nesmie patriť zabíjanie. Taká medicína totiž už nie je tá klasická hipokratovská, ktorá má liečiť a sprevádzať, ale je to medicína, ktorá sa riadi ideológiami a realizuje ich na poli zdravotníctva. A práve to sa stalo v prípade Alfieho. Jeho rodičom bolo odopreté právo previesť svojho syna do iného zdravotníckého zariadenia. Rodičia na svoju vlastnú zodpovednosť mohli predsa zobrať do domáceho prostredia a mali právo sa poradiť s inými lekármi alebo ho previesť do iného zdravotníckého zariadenia vo vlastnej krajine alebo mimo nej. Postoj anglických zdravotníckych a súdnych inštitúcií bol však chladný a radikálne odmietavý. Rozhodol tak štát a jeho aparát. Rozhodol úmysel zabiť chlapca, ktorému neboli dopriaté ani prvé 2 roky svojho života. Okrem toho, ďalšie pozorovanie tohto prípadu mohlo poslúžiť aj iným, pretože choroba je doteraz neznáma a tým sa mohlo prispieť aj k nárastu vedeckého poznania. Je to veľmi smutné a znepokojujúce pre všetkých triezvo zmýšľajúcich ľudí, či už veriacich alebo neveriacich. Spomedzi mnohých otázok je oprávnená aj táto. Ako sa asi môžu cítiť starí a chorí a rodičia chorých detí v takom štáte? Môže sa totiž stať, že skôr či neskôr ministerstvo zdravotníctva alebo súdne inštitúcie rozhodnú, že podobne možno postupovať aj voči chorým s inými diagnózami. V takom prípade by išlo iba o ďalšie rozšírenie eutanázie. Štát rozhodne má chrániť práve svojich najslabších členov. Podľa toho sa posudzuje aj jeho demokratické a humanitné zameranie. A k tomu tak nie je, zavádza diskrimináciu a stáva sa nástrojom cynizmu a totalitarizmu. Na záver, čo k tomu dodať? Tento príklad poukazuje na to, ako je západná spoločnosť ohúrená eufóriou falošnej slobody. V jej mene zo strany mocných a zdravých možno aj tzv. Udeliť smrť iným, zatiaľ iba niektorým chorým a slabým. No keď sa terajší zdraví a nemocný takzvané unaví životom, či vyčerpa, dostane do depresie, alebo ho postihne nejaké vážne ochorenie, môže takzvané udeliť smrť aj sebe, či už eutanáziou, alebo asistovanou samovraždou. Zaiste, je to postoj, ktorý odmieta Boha ako darcu a pána života a toho, ktorý darom života dáva aj poslanie a tak pozýva človeka za svojho partnera a spolupracovníka. Kto však odmietne pána Boha ako prameň a darcu života a jeho prikázania, môže smerovať iba do narastajúceho chaosu. Nádejou je a môže byť iba Božie desatoro a živý Boh, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Keď sa aj medicína bude nimi riadiť, bude pomáhať a slúžiť človeku a tak naplňať svoje vznešené poslanie, ku ktorému je povolaná.
Laudetur Jesus Christus.